Ang Send the Light Ministries ay isang gawaing pananampalataya na naglalayong itaas ang Panginoong Hesukristo sa pagsisikap nitong patatagin ang mga Kristiyano at mailapit sa Diyos ang mga napapahamak. Ang banal na Biblia ay salita ng Diyos. Dito po natin masusumpungan ang mga kasagutan sa mga katanungan ng buhay. Ito rin po ang tanging patnubay sa ating buhay spiritual. Ang buhay ng tao'y sadyang mahiwaga. Maliban sa Diyos, sino ang makatatarok sa kanyang saloobin, layunin, at sa susunod pa niyang maaaring gawin? Dalawa sa pangunahing maling konsepto hinggil sa tao ay ang paniniwalang siya ay galing sa unggoy at walang ipinagkaiba sa mga hayop, at pagsapit ng kamatayan ay wala na siyang ibang kahahantungan maliban sa libingan. Upang magbigay paglilinaw sa paksaing ito, pakinggan po natin ang ating tagapagturo, Brother Rodel Malyari.
In Psalms number 8, verses 3 to 4, we read from the King James Bible, "When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou visitest him?" Psalms 8, verses 3 to 4. Kapag aking pinagmamasdan ang iyong mga kalangitan, na siyang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang mga bituin na iyong itinalaga, ano ba ang tao na siya'y binibigyan mo ng pansin, at ang anak ng tao upang siya'y iyong daluhan? Ibig ko pong ihatid sa inyo ang Bible studying may pamagat na What is Man? Ano ba ang tao? Na hinango ko po sa Psalms 8 verses 3 to 4. Ang katanungang What is Man? Ano ba ang tao? Ay isa pong katanungan ng salmista habang isang gabi naroon siya sa kanyang dako at pinagmamasdan ang mga kalangitan at ang mga hukbo nito. Ang katanungang What is Man ay misteryosong katanungan noon at 3,000 years later pagkatapos pong itanong ito ng salmista. Sa isang banda, makikita po natin ang tao na nagmamalasakit, pinapakain ng mga gutom, kinakalinga ang mga may sakit, at kung minsan umaawit ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Sa kabilang banda naman, kung minsan makikita natin ang tao rin naman na nagwawalang bahala sa kanyang kapwa na nagugutom, nakikipagpatayan sa kanyang mga katunggali at mga kaaway, at mayroon pang isinusumpa at sinisisi ang Diyos sa bawat hininga nila, bunga halimbawa ng isang masamang kapalarang sinapit niya. Ikaw at ako, kaibigan, ay kaanib, tayo miyembro ng kahalintulad na salinlahi ng tao, the human race. And the question is, what is man? Ang Biblia ay mayroong katugunan sa tanong na ito na ating titingnan mula sa anim na magkakaibang perspektibo mula sa mata ng Diyos. At sa anim na yan, may kinalaman ang may likha, ang kasalanan, ang relihiyon, edukasyon, at sa darating na kapanahunan, ang Panginoong Hesukristo. What is man? The first perspective about man is God has formed man. Hinubog ng Diyos ang tao sa kanyang orihinal na kalagayan. In the book of Genesis chapter 1 verses 26 to 27, we read, "And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created He him, male and female created He them. Genesis 1:26 to 27. At sinabi ng Diyos, gawin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis. At ayan silang magkaroon ng pamamahala sa ibabaw ng mga isda ng karagatan at sa ibabaw ng mga ibon ng himpapawid at sa ibabaw ng mga hayop at sa buong kalupaan at sa ibabaw ng bawat gumagapang na bagay na gumagapang sa ibabaw ng lupa. Sa gayon nga nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan at sa larawan ng Diyos nilikha niya siya, lalaki at babae niya silang nilikha. Ayon sa ating binasa, kung naunawaan po natin ito, sinasabing tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. Ayon po sa kasulatan, ang ating pamamalagi dito sa lupa at ang ating existence dito ay hindi po yan resulta ng pagkakataon o ng anumang natural na proseso na gaya ng tinuturo ng bulaang siyensya na tinatawag na evolusyon. Ang evolusyon ay kinikilalang siyensya na nagtuturo naman ng kaisipan na ang tao ay nagmula sa mga hayop. Subalit sa kabilang banda, ang Biblia na salita ng Diyos ay nagpapahayag na ang tao sa pasimula pa lamang ay nagmula sa hayagan at direktang resulta ng paglikha ng Panginoong Diyos. Ang pamamalagi natin dito sa lupa kung gayon, yamang hindi pala tayo galing sa mga hayop na walang pagkakilala sa mabuti't masama, tayo po'y namamalagi dito sa lupa at ang pamamalaging yan ay may layunin at kabuluhan. God has formed man. However, sin has deformed man. Ang ikalawang perspektibo ay yung katotohanang ang kasalanan sinira ang pagkakahubog ng tao ayon sa wangis ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang Romans 5 verse 12. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death pass upon all men, for that all have sinned. Romans 5 verse 12. Kaya nga, kung paanong sa pamamagitan ng isang tao'y pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa gayon lumaganap ang kamatayan sa lahat ng mga tao dahil ang lahat ay nagkasala. Tayo po, samantalang pinapahayag ng Biblia, ay nilalang ng Diyos na may dignidad dahil ang tao, tayo po, ay obra maestra ng Diyos. Maaalala na nang likhain ng Diyos ay kaanim na araw, ang tao sinabi niya, "It is very good." Samantalang sa ibang mga araw, nung maglikha siya ng langit at ng lupa at lahat na nang naroroon ay sinasabing it was good. Mabuti ito, subalit pagdating sa tao, napakabuti. Bagay na nagpapahiwatig na ang tao ang siyang kaniyang obra maestra sa kadahilan ng siya lang sa lahat ng kanyang nilalang ay nilikha sa wangis at larawan. Ang tinutukoy ko po ang tao, of course. Malinaw din ng ating mga unang magulang ayon sa Romans 5:12 at mga kinatawan na sina Adan at Eva ay nahulog sa kasalanan at bilang resulta nito naiwala nila ang larawan ng Diyos. Originally, alam po natin si Adan ang hinubog mula sa lupa at nung makita ng Panginoon Diyos na malungkot ang kalagayan ng lalaki, lumikha siya mula sa tadyang ni Adan ng tinatawag na babae upang maging katuwang niya sa buhay. Sin has deformed men and as a result, they lost their image, yung imahen, yung larawan ng Diyos ay naiwala nila bunga ng kanilang pagkakasala. Pakinggan ninyo ang Genesis chapter 5 verses 3 to 4. And Adam lived 130 years and begat a son in his own likeness after his image, and called his name Seth. And the days of Adam after he had begotten Seth were 800 years, and he begot sons and daughters. Genesis 5 verses 3 to 4. At nabuhay si Adan ng 130 taon, at nagkaroon ng anak na lalaki sa kanyang sariling wangis ayon sa kanyang larawan. Napansin po ninyo yon? At tinawag ang kanyang pangalan na Seth. At ang mga kaarawan ni Adan pagkatapos niyang naipanganak si Seth ay 800 taon, at siya'y nagkaroon pa ng mga anak na lalaki at mga anak na babae. Mismong ang Apostol Juan at Pablo, among other apostles, ang nagpapatibay at nagbibigay patotoo hinggil sa pagiging makasalanan ng tao. Halimbawa, sinabi ni Apostol Juan in 1 John 1:8 ang ganito, "If we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us." 1 John 1:8. Kung sinasabi nating tayo'y walang taglay na anumang kasalanan, nililinlang natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay hindi sumasa atin. Ayon naman sa Romans 3 verses 10 to 11, pinapatotohanan ni Apostol Pablo ang ganito, "And as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh after God." Romans 3 verses 10 to 11. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala nisa, walang sino man na nakauunawa, walang isa man na naghahanap sa Diyos. Yan ang patotoo ng Biblia, anupat maraming mga taong self-righteous o banal sa sarili nilang paningin at matuwid sa sarili nilang tantiya, ayaw pong basahin at nilalait ang banal na Biblia, dahil ang Biblia ay sinasabi walang matuwid, walang taong karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ayon na rin sa mga kasulatan, ang mga tao ay may pananagutan sa Diyos sa harapan ng may likha at naglalang sa tao hinggil sa mga kasalanan na kanilang ginagawa. Ang kasalanan, sa aminin man o hindi ng tao, ay realidad. Ito'y katunayan. At ang kasalanan ay kinapapalooban ng paghihimagsik at pagsalungat laban sa Diyos, kanyang kalooban at salita. In 1 John 3:4, narito po ang classic definition ng salitang sin, S-I-N. "Whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law." 1 John 3 verse 4. Sino man ang nakagagawa ng kasalanan ay sumusuway din naman sa batas, sapagkat ang kasalanan ang siyang pagsuway sa batas. Kung alam mong mabuti ang isang bagay hindi mo ginawa, yan ay kasalanan. Kung alam mo namang masama at ginawa mo pa rin, kasalanan po ang tawag ng banal na Biblia. Alam po ba ninyo na ang pinagmumulan ng lahat ng trahedya at kapaitan sa buhay na ito ay walang iba kundi ang kasalanan? Lahat halos ng mga trahedya na ngayon ay nasasaksihan o naranasan na ng tao at patuloy na nagpapahirap sa sangkatauhan at sa bandang huli hahatol sa tao ay ang kasalanan. Pakinggan ninyo ang James 1:15. "Then when lust had conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death." And in Romans 6:23, the Bible says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." James 1:15, pagkatapos, "Kapag ang pita ay naglihi, ito'y nanganganak ng kasalanan. At ang kasalanan, kapag ito'y naganap na, ay nagbubunga ng kamatayan." Romans 6:23, "Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay walang hanggang buhay sa pamamagitan ni Hesukristong ating Panginoon. That's the bad news, na lahat ng trahedya at kapahitan dito sa buhay at masamang kapalaran ay hayagan at direktang bunga ng kasalanang nagawa, hindi lamang ng ating mga unang magulang na ipinasa ito sa atin, kundi bagkus bilang mga individual, tayo po ay may pananagutan sa lahat ng mga aksyon, pagkilos at paggawa na humantong sa ating pagkakasala. Yan ang masamang balita. Subalit ang mabuting balita, si Jesus ay namatay para sa atin at binayaran ang mga kasalanan ng sangkatauhan. In 1 John 4:14, the Bible assures us, "And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world." 1 John 4:14. At aming nakita at tunay na pinapatotohanan na isinugo ng Ama ang Anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. What is man? The first perspective is that God has formed man. And the second perspective being sin has deformed man. And now, let's talk about religion. Religion has reformed man. Pinagsisikapan po ng relihiyon na pagkalooban ng reformasyon o ireforma ang tao. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng Biblia hinggil sa artipisyal at pakunwaring espiritualidad na dilibat ito ang relihiyon ng tao. Huwag po kayong magkakamali na maisip na ang relihiyon ay espiritualidad. Hindi po. It is not necessarily true na kapag relihiyoso ang tao, siya po ay espiritual. Sa Biblia, may mga demon-possessed na mga tao na nagre-relihiyon, dumadalo sa sinagoga, at kilala rin nila si Jesus Christ as the Son of God. In 2 Timothy 3:5, the Bible declares, "Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away." 2 Timothy 3:5, "Sa pagkakaroon ng anyo o forma ng pagkamakadiyos, ngunit itinatakwil ang kapangyarihan nito. Mula sa gayon ay mangilagka," ang sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, at gayon na rin sa atin. Dito po ay negatibo ang pahiwatig hinggil sa relihiyon o yung tinatawag na form of godliness. Ito'y pakitang tao, ito'y artipisyal na pagiging makadiyos. Sa katotohanan, panlabas lang po ito na gaya ng isang pakunwaring pagpapakitang gilas sa tao. Ano? Sa katotohanan, ang form of godliness ay walang kapangyarihang magdulot ng pagbabago sa isang taong relihiyoso. Ang relihiyon ay pinasimula nung kapanahon ng panikain. Si Cain bilang isa sa dalawang orihinal na anak ni Adan at ni Eva ay nagtangka po siyang maghandog sa Diyos sa pamamagitan ng pagkakaloob ng samot-saring aning mga prutas at mga gulay. Ano? Parang siya'y nagtayo ng fruit stand. Ano? At ito po ay kanyang inihandog sa Panginoon, samantalang ang kanyang kapatid na si Abel pinili yung pinakamainam, pinakamahusay at pinakamataba at magaling sa kanyang mga alagang tupa. Kanyang kinitil ang buhay nito at ibinuhos ang dugo, alay at handog na ikinasiya ng Panginoon. Ang paglapit sa Panginoon is through a bloody sacrifice. Anong dugong meron ng gulay o ang prutas, wala po. Kaya itinangi ng Panginoon yaong paghahandog ni Abel, hindi lamang dahil ito ay may dugo, kundi inihandog ito ng buong kapakumbabaan. Isang araw, dalawang lalaking nagpunta sa templo, ang isa'y pariseo, kanyang ibinandera ang lahat ng kanyang ginagawang mabuti, ang kanyang kawanggawa at lahat pa ng mga gawaing kasiyasiya sa mata ng tao. At sa kabilang banday, naroon ang isang publikano, isang government official na katumbas ng mga corrupt na opisyal na nasa BIR at sa customs at sa public works at marami pang sangay ng gobyernong may korupsyon. Ang mama na ito, na bagamat inaamin niyang siya po ay maliit sa harapan ng Diyos at kumbagay kanyang nahihiwatigan na hindi nalulugod ang Panginoon sa kanyang sabi nung mama na publikanong ito, "Panginoon, mahabag ka sa akin na isang makasalanan." At sa kanilang paglabas sa templo ay pinahayag ng Panginoong Hesukristo na tunay nga na yung lalaki na bagamat siya'y makasalanan, subalit nagpakumbaba at humingi ng tawad sa Panginoon sa kanyang paglapit, ang taong inaring ganap at pinawalang sala ng Diyos sa halip na doon sa relihiyosong Pariseo na nagpapaalala muli sa atin, maibalik ko kayo kay Cain at kay Abel. Si Cain, meron siyang relihiyon. Si Abel, may spiritualidad. Hindi pareho ang spiritualidad at ang relihiyon, dahil lang spiritualidad ay tunay na pagiging makadiyos. Ang pagkakaroon ng relihiyon ay artipisyal o isang tinatawag ni Apostol Pablo na form of godliness. That's why the third perspective concerning the question, what is man? Religion has reformed man. Kapag nagreforma ang isang tao, hindi pa siya na-transform. Ang transformation ay ang tunay, literal at totoong pagbabago. Ang reforma ay panandalian at hindi po yan nagtatagal. Ang relihiyon, maaaring bigyan ka ng pansamantalang reformasyon o form of godliness, subalit sa bandang huli, hindi nagtatagal dahil wala itong dulot na kapangyarihang magbago sa iyong buhay. When we say that a man is spiritual, pag sinabi natin ang taong spiritual, ay spiritual ay dahil sa katotohanang tinatahanan siya, ginagabayan, pinapatnubayan at tinatakan ng banal na Espiritu ng Diyos. Hindi ibig sabihin reliyoso ka kung wala ka namang Holy Spirit ng Diyos na sasa iyo sa pamamagitan ng bagong kapanganakan, magiging walang kabuluhan ang iyong form of godliness o relihiyon. Ang relihiyong tinatag ng tao mula pa sa kapanahunan ni Cain is a cheap substitute for true spirituality. Gaya po ng aking nabanggit na maaaring magdulot ng panandaliang reforma sa tao ang relihiyon, subalit ang gayon ay hindi tunay dahil hindi ito magtatagal. Ang mga taong relihiyoso maaari magkaroon ng panlabas na anyo at forma ng pagkamakadiyos, subalit walang tunay na panloob at permanenteng transformasyon. Pansinin po ninyo ang hatol ng Panginoong Hesukristo sa mga mapagpaimbabaw na mga relihiyosong tao in Matthew 15 verses 7 to 9 na akin pong babasahin. "Ye hypocrites, well did Esaias prophesy of you, saying, This people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men." Matthew 15 verses 7 to 9. "Kayong mga mapagkunwari," wika ni Jesus, "mainam ang pagkakahula tungkol sa inyo ni Esaias sa pagsasabi niyang, ang bayang ito'y lumalapit sa akin sa kanilang mga bibig at pinararangalan ako ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso'y malayo mula sa akin. Kundi sa walang kabuluhan nila ako sinasamba sa pagtuturo bilang doktrina sa mga kautusan ng mga tao." Kung inyo pong ihahambing yan sa Matthew 23 verse 27, yung nabanggit sa Matthew 15, 7 to 9, sa 23:27 ng Matthew, ang sabi ng Panginoon, "Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! For ye are like unto whited sepulchres, which indeed appear beautiful outward, but are within full of dead men's bones and of all uncleanness." Matthew 23:27. "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo, mga mapagkunwari, sapagkat kayo'y katulad sa mga pinaputing libingan na tunay na lumilitaw ng napakaganda sa panlabas, subalit sa kaloob-looban ay puno naman ng mga buto ng mga patay na tao at ng lahat ng uri ng karumihan. Napakabigat pong sentensya ng Panginoong Hesukristo ang binanggit sa Matthew 15 and Matthew 23 hinggil sa mga mapagkunwari, mga mapagpaimbabaw, subalit relihiyosong mga tao. May I just remind you, my friend, that religion without real transformation is damnation. I will repeat that. Religion without real transformation is damnation. Ang relihiyon na walang tunay na pagbabago sa kaloob-looban ng tao ay hahantong pa rin sa kapahamakan. What is man? Atin tignan ang ika-apat na perspektibo at dyan ay may kinalaman naman ang edukasyon. Education has informed man. Nagsimula tayo sa God has formed man, sin has deformed man, religion has reformed man, and now education has informed man. In 1 Timothy 6:20-21, sa katotohanan, may babala hinggil sa tinatawag na bulaang siyensya. Pakinggan ninyo ang 1 Timothy chapter 6, verses 20-21. O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and oppositions of science, falsely so called, which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen. 1 Timothy 6, 20-21. O Timoteo, ingatan niyaong pinagkatiwala sa iyong pag-iingat, sa iyong pag-iwas sa lapastangan at walang kabuluhang mga usapin at pagsalungat ng maling tinatawag na siyensya. Nang ilang mga nagpapahayag nito'y nagkamali patungkol sa pananampalataya. Ang biyaya'y sumaiyo. Amen. And in Colossians 2:8, ganito naman ang babala hinggil sa pilosopiya. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Colossians 2:8. Mag-ingat na baka mabihag ka ng sinumang tao sa pamamagitan ng filosofiya at walang kabuluhang panlilinlang na ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at hindi ayon kay Kristo. Education has informed through science, philosophy, technology, ano po, tayo nabubuhay na yata sa pinaka-edukadong salinlahing na buhay sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nang dahil po sa paglaganap ng media na kagaya ng radyo, ng TV, ng mga lathalain, mga pahayagan, mga libro, magazine at ngayon ang buong World Wide Web sa internet, bunga po niyan at mga pagsulong na dulot nito, tayo na po yata sa lahat ng mga taong nabuhay sa planetang ito ang pinaka-impormado sa lahat-lahat. Ang siyensya, medisina, teknolohiya, pinapaging napakadali at konbinyente ng buhay sanhi ng mga kamanghamanghang pagkakatuklas at imbensyon na naiambag nito sa sibilisasyon. Gayunpaman, nakalulungkot na katotohanan na bagaman ang tao ay punong-puno na ng mga gadgets at mga conveniences, puro push-button at instant at puro nagmamadali ngayon sa konting panahon nakukuha ang nais niyang makuha, katotohanan pong napakalungkot ng tao sa pangkalahatan ay frustrated o bigo pa rin ang kanyang pakiramdam at patuloy siyang nagsasaliksik, naghahanap ng pakahulugan at layunin sa buhay niya dito sa lupa. Hindi kayang punuin ng bisyo, ng sports, ng mga hobbies, ng salapi, ng karir, ng kapangyarihan, ang puwang na nasa puso ng isang tao dahil tanging ang Diyos lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang makapupuno ng puwang na napakalaki na naroon sa puso ng tao. Now, don't get me wrong, education can meet our mental and intellectual needs. Hindi ko po sinabing wag na tayong mag-aral at hindi ko sinabing walang kabuluhan ng edukasyon. Tuturuan ka ng edukasyon na maging organisado sa iyong sarili at maging systematic sa mga ginagawa mo. Subalit, tandaan po natin, ang edukasyon ay naglalaan lamang tumutustos sa pangangailangang pangkaisipan at pang-intellectual na isang tao. Kung kinakailangan po nating maglaan at matugunan ang ating mga pangangailangang espiritual, tayo'y dapat ma-transform, mabago ng kapanganakang espiritual, ng second birth, at ito'y posible lamang sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. In John 3 verses 6 to 7, the Bible declares, "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I say unto thee, ye must be born again." In John 3, verses 6 to 7, "Yaong isinilang sa laman ay laman, at yaong isinilang sa espiritu ay espiritu. Huwag mamangha na aking sinabi sa iyo, kinakailangan mong maipanganak na muli." Mayroon pong mga taong nagpupumilit na maabot ang sukdulang kaligayahan dito sa lupa sa pamamagitan ng relihiyon o dili kaya naman ng edukasyon, ano pat walang tigil, walang humpay, hindi tinatantanan ang pagsasaliksik at pag-aaral. Tunay ang sinabi hinggil sa kanila ng 2 Timothy 3 verse 7. "Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth." Nakakalungkot ang pahayag ng Biblia hinggil sa mga taong sinasabi, patuloy na ibig matuto, patuloy na nag-aaral, subalit ang nakalulungkot, hindi sila humahantong sa kaalaman ng katotohanan. Dahil ang katotohanan wala sa relihiyon, wala sa siyensya, wala sa pilosopiya, wala sa medisina, bagamat nakatutulong lahat yan sa pisikal at material na pangangailangan dito sa lupa ng tao, hindi mo makikita ang layunin, hindi mo makikita ang katotohanan, mabibigo ka lamang kung wala sa iyo si Jesus na nagsabing, "I am the way, the truth, and the life." In other words, Jesus is the essence of life. At kung wala ka kay Kristo, wala kang buhay na walang hanggan, wala ka sa matuwid at tamang landas patungo sa Diyos, at yon ay nangangahulugan din na wala kang buhay na walang hanggan. Kaibigan, kapatid kay Kristo, ang edukasyon ay nakatutulong sa pangkaisipan at intelektual na pangangailangan ng tao, subalit hindi pa rin nito kayang baguhin ang estado bilang makasalanang hinatulan ng isang tao. Panlimang perspektibo ay yung pong Christ will transform man. Tanging si Kristo lamang ang makapagpapabago sa isang tao. In 2 Corinthians 5:17, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." 2 Corinthians 5:17. Kaya nga, kung ang sino mang tao ay nakay Kristo, siya ay isang bagong nilalang. Ang lumang mga bagay ay lumipas na. Masdan ang lahat ng mga bagay ay pawang bago. In Romans 12 verse 2, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Balik po tayo sa 2 Corinthians 5:17 at Romans 12:2, sinasabing ang tunay na taong nakay Kristo ay isang bagong nilalang or na-transform ang kanyang buhay. At sa Romans 12:2, napapaloob ang kalooban ng Diyos para sa atin na ang sabi po, huwag tayong maging kahalintulad ng salibutang ito, kundi tayo'y mabago sa pamamagitan ng pagbabago ng ating kaisipan upang atin nawang masubukan kung ano yaong mabuti at katanggap-tanggap at sakdal na kalooban ng Diyos. So Christ will transform man, and only Christ can do it. Meron po kasing isang aspeto hinggil sa kaligtasan. At ang aspeto ay ito, na ang kaligtasan ay parang isang re-creation, isang muling paglikha sa taong naiwala niya ang larawan ng Diyos. Kung inyo maaalala, nung unay finorm, hinubog ng Diyos ang tao, at sa bandang huli, bunga ng kasalanan at kamatayan, naiwala ng tao ang God-given image na yan. That's why I say there is a sense in which salvation is like a recreation. Dahil sinasabing, if any man be in Christ, he is a new, that is your word, new creature. Ang muling pagpapanumbalik sa ating naiwalang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng bagong kapanganakan sa ating pananalig kay Jesucristo at ginawa niya sa Kalbaryo, ito po ay isang dakilang muling paglikha sa atin. Sinasabi ng Biblia na si Kristo ang siyang larawan, siya ang image of God in 2 Corinthians 4:4 and Colossians 1:15. Kaya nga, ang sinumang tao na taglay niya si Kristo, taglay niya ang larawan ng Diyos na pinanumbalik sa kanya. Ito mismo ang layunin kung bakit si Kristo nanaog dito sa lupa upang hanapin at iligtas tayo na mga nawala na alihis ang landas at upang papanumbalikin tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapanumbalik din naman ng nawalang larawan ng Diyos sa atin. And finally, God will conform men. Iaayon ng Diyos ang tao ayon sa wangis ng kanyang bugtong na anak na sinasabing siya ang larawan ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Kung ano pong ibig kong sabihin ay ito. In Romans 8:29, tinuturo ng Biblia ang ganitong nasasaad. For whom he did foreknow, he also did predestinate to be conformed to the image of his Son. That is your word, conformed to the image of his Son. That he, that's the Lord Jesus Christ, might be the firstborn among many brethren. Romans 8:29. Sapagkat siya na kanyang nakilala na ng una ay kanya rin namang itinakda na may ayon sa larawan ng kanyang anak upang siya nawa ang maging panganay sa gitna ng maraming magkakapatid. Romans 8:29. In Philippians 3:20-21, watch very carefully kung anong mangyayari sa ating panlabas na katauhan, sa ating katawan, ang laman na ito. Philippians 3:20-21. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body. Philippians 3:20-21. Sapagkat ang ating pagkamamamayan ay mula sa langit, na kung saan din na may ating inaasam ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng ating nabubulok na katawan upang ito'y mahubog na katulad ng kanyang maluwalhating katawan. God will conform man, His children, pagdating po ng tinatawag na rapture. Ang plano ng Diyos para sa kanyang mga anak ay hindi lamang mabago ang panloob na karakter at pag-uugali, kundi sa bandang huli ay sukdulang babaguhin pati na ang kanyang panlabas na hitsura. Pagdating ni Jesucristo sa tinatawag na rapture na siyang ating blessed hope. What a blessed hope to those who have truly trusted Christ and repented of their sins. Pakinggan ninyo sa aking pagtatapos ang 1 John 3 verses 1 and 2. Behold what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew Him not. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. 1 John 3 verses 1 and 2. masdan kung anong uri ng pag-ibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama na tayo'y dapat matawag na mga anak na lalaki ng Diyos. Kaya nga hindi tayo kinikilala ng sanlibutan dahil hindi nito siya kinilala. Mga iniibig, ngayon nga'y tayo'y mga anak na lalaki na ng Diyos at ito'y hindi pa lumilitaw kung anong magiging tayo. Ngunit nalalaman natin na kapag siya'y nagpakita, tayo'y magiging katulad niya sapagkat makikita natin siya gaya ng siya nga. God will conform man. Wawakasan ko po ang ating maikling Bible study sa pamamagitan ng isang kwento. Isang araw daw po isang bantog na pintor ang nagpunta sa Paris, sa bansang Pransya. Dinala po niya ang lahat ng kanyang kagamitan sa kanyang profesyon at nakakuha po siya ng isang kwarto sa isang hotel na ginawa niyang pansamantalang studio. Ang naturang kwarto o studio ay may bintana na kung saan naroroon ang isang kalye. At sa kalye, napukaw ang kanyang atensyon ng isang taong grasa na naroon sa ibaba ng gusali, isang pangkaraniwang taong palaboy, napakarumi, nalilimahid, napakahaba ng buhok at ginugugol niya ang lahat ng kanyang oras at araw sa pagiging lango at lasing sa alak. Ipinasya ng bantog na pintor na iguhit o ipinta yung mama na lasenggo na palaboy. Yung taong grasa ay pininta po siya ng pintor, subalit ang ginawa ng pintor ng kanyang iguhit siya sa canvas, ipininta niya ang isang napakalinis, isang napakadesenteng tao na larawan ng isang taong kapitapitagan at taong dapat respetuhin. Pagkatapos ng maraming araw, natapos ang larawan ng painting at bumaba yung bantog na pintor at ipinakita doon sa taong grasa, doon sa taong lasenggo, ang tinapos niyang larawan. Nang makita ito ng taong grasa, ang sabi niya, sino ba yan? Ang sabi ng pintor, ikaw yan. Pagmasdan mong mainam ang mukha. Oo nga, ang mukha ay sa akin, subalit ang buong kasuotan at yung hitsura ng mamang nandito sa painting ay malayong ako yan, ang sabi nung taong grasa. Sumagot ang pintor, ang bantog na pintor, at ang sabi ng pintor, kapag tinitingnan kita, kaibigan, ang nakaguhit na yan sa larawan, ang taong aking nakikita. Ganyan kita tinitingnan, wika ng pintor. Ang sabi ng taong grasa, kung gayon, kung ang pakiwari mo sa akin ay ang taong nakaguhit sa painting na yan at napakadesenteng tao, magmula ngayon, ako na ang taong yan at magiging gayon ang aking katangian. Mula po sa isang kwentong ito, ating makikita na nakikita na tayo ng Diyos bagaman tayo nasa mahina, nasa nagkakasala, nagkakamaling kalagayan, nakikita na tayo ng Diyos gaya ng pintor na yon sa wangis at larawan ng Panginoong Hesukristo sa hinaharap. Ito po ang inyong Bible study leader at kapwa, Bible student, Brother Rodel Maliari, na nagpapaalala na samantalang tayo mga makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin dahil inibig tayo ng Panginoon Diyos. Magandang araw po, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan ni Hesukristong ating Panginoon.
Kung kayo po'y may katanungan sa katatapos na mensahe o nagnanais makipag-ugnayan sa amin, sumulat po sa aming mailing address, Send the Light Ministries, P.O. Box 52164, Angeles City, 2009, Philippines. O mag-email sa sendthelight_philippines@yahoo.com. Kami rin po ay may website sa www.sendthelight-philippines.org.